tady pan kolega, opravdu, jakmile se objeví agrese, tak je třeba hned zapřemýšlet, co ta agrese asi znamená. Protože podobně jako horečka, když má pacient horečku, tak my z té horečky samotné nemůžeme vyčíst, jestli má angínu nebo tuberkulózu nebo rakovinu. Prostě horečka je příznak nemoci, ale my nevíme, které. Je to nespecifický příznak. Stejně tak agrese patří mezi příznaky citové nepohody, to víme všichni, že jo, ale teďka je otázka, které. To znamená, jakmile vidíme agresi, ať u sebe nebo u pacienta, tak automaticky si musíme položit otázku, co zatím hledat. Tak, otočteme stránku. Tady bych rád začal jedním takovým důležitým vhledem do psychologie. Psychologie není věda moc o příčinách, ale z větší části je to popis obranných reakcí lidí na něco nepříjemného. Řeknu příklad. Když máme třeba takovéhle shromáždění lidí a tady manžel dá manželce facku. Ta facka té ženě nic neudělá, ona bude mít chvilku červenou tvář, pak jí to odezní, že jo? To znamená, ta vlastní tělesná reakce nestojí za řeč. Ale to, co bolí, je to neustálé přemýšlení, ty jsi mě ztrapnil před lidma, ty jsi mě ztrapnil na veřejnosti. To, co bolí, je to přehrávání té scénky do kolečka do kola. To znamená, to, co v té psychologii bolí, je vždycky obraná reakce na tu danou situaci. Já to řeknu ještě jinak. To je tady příklad. Představte si, že chodíte normálně do práce, potom si nahmatáte někde na těle nějakou bulku, tak dojdete k doktorovi, projdete nějakým vyšetřením a oni vám řeknou, pane, vy máte rakovinu, nebo paní, vy máte rakovinu. Vy se najednou zhroutíte, pochopitelně, většina lidí to těžko nese. Ale k čemu vlastně došlo? Kdy ta rakovina byla stejná včera před tím vyšetřením jako dneska. Rakovina se nezměnila, ta je stejná, nebo prakticky stejná. To, co se změnilo, je jenom, že hlava začíná reagovat na tu rakovinu. To znamená, to, co my vlastně musíme paralelně s rakovinou léčit, je vlastně psychická obraná reakce na tu rakovinu. To znamená, že třeba, já nevím, 20-letý kluk začne přemýšlet, že asi už nikdy nebude fyzik a že teda, jo, někde umře za pár let třeba, že je to rakovina plic, tak to nemá dobrou prognózu. To znamená, tady je třeba si uvědomit, to, co v psychologii se snažíme ovládnout, velice často není zdroj té poruchy, třeba tu rakovinu, s tou nejsme schopni nic dělat, ale snažíme se ovlivnit reakci na ní. Jo? Tady, Rusko, já přičem, mi to jdete zpátky. No. Jo, to je vlastně myšlenka, kterou chci aplikovat i tady na Huntingtona. To, co nás zajímá, není ani tak ten Huntington jako takový, jako ta choroba, jako spíš psychická reakce toho člověka a samozřejmě i toho okolí na tu danou chorobu. To, že to je jev, který není omezen pouze na psychologii, jsem se snažil tady dokumentovat na tomto příkladu. Oldřich Vinář, to je náš známý lékař, psal ve své knize o psychofarmakách. Kolem 40. a začátkem 50. let brzdila další rozvoj chirurgie skutečnost, že nemocní, u nichž byly provedeny třeba technicky velmi úspěšné velké operační zásahy, umírali nikoli z důvodu svého onemocnění, ale protože organismus zorganizoval proti chirurgickému zákroku tak přehnanou obranou reakci, že nikoli nemoc nebo samotný chirurgický zásah, ale tato přehnaná obrana vedla ke smrti. To znamená, o co šlo chirurgům? vypínat obranou reakci. A samozřejmě dělá se to pomocí anesteziologie, to znamená pomocí uspávání. Pojďme ještě o kousek dál. Úplně analogický jev známe i z koupaliště, protože když se někdo začne topit, tak on neumírá na to, že by měl málo energie nebo málo síly, ale on z nějakého důvodu začne dělat to, že zvedne ruce nad hlavu, narovná se a teďka má tendenci strčit hlavu z vody ven. Samozřejmě, když já dám ruce nad hlavu, tak to je 10 kilo živé váhy, která zatlačí moji ctěnou hlavu pod hladinu vody. To znamená, že ten člověk se zabije tím, čím se chtěl zachránit. Jo? To znamená, ono je to sebezabití z důvodu, že ten člověk se pokouší tu svoji situaci zachránit. Pustím prosím vás video. Teďka ukážu vám jedno úmrtí v přímém přenosu. Tak, tady povídej o tom, že tady máte kluka, který pluje, který se tone. Oni ho snímají kamerou z velké dálky. A tady vidíte, že kolem něho proplouvá dospělý člověk, který vůbec neregistruje, že vedle něho umírá kluk. Jo, proč? Protože my jsme naučeni třeba na to, že když se bude někdo topit, tak bude volat o pomoc. To ty tonoucí nedělají. Jo, to znamená, nebo a hlavně ten chlap má pocit, že ten kluk si tam hraje. On neví, že umírá. To znamená, i zde vlastně obraná reakce toho organismu, to znamená zvedání ruky do vzduchu, má za následek smrt toho člověka, i když vlastně ten kluk by třeba dokázal plout 3-4 hodiny, jo, kdyby se choval racionálně. Pojďme dál. Tady jsou jenom takové poznámky k tomu tonutí, aby jsme si to uvědomili, že jak je to jakoby všemocný, tato, nebo velice nebezpečné. Jo? Tonoucí člověk nemůže volat o pomoc, protože se chce nadechnout. Proto nemůže vydechovat a přitom zároveň hovořit. Nemůže mávat o pomoc, protože se snaží něčeho zachytit. To znamená, on na nikoho nemává, on jenom bouchá do vody. Roztahuje ruce do strany a plácá jimi o vodní hladinu. To znamená, on vypadá, že si hrají. To znamená, proto to tady ukazuje. Úplně stejnou logiku, to znamená, lidi se chtějí zachránit a stejnými úkony, s kterými se chtějí zachránit, si vlastně ten život úplně zničí, je příznak třeba partnerských krizí. Velice často vidíme, že ty lidi, kteří se snaží manželství zachránit, udělají sérii kroků, které vlastně v konečném důsledku ten partnerský vztah dobíjí. To znamená, někdy mám člověk pocit, že ty dva spolupracují spolu na rozbití vztahu. Rozdíl je jenom v tom, že jeden ho chce rozbít a ten druhý dělá ze všech sil, co je v jeho silách, aby ten partnerský život zachránil. Celý tady ten úvod, co vám tady říkám, já směřuju k jednomu závěru, abychom si všichni uvědomili, že pro nás je svrchovaně důležité dát si pozor na vlastní reakci na chorobu, vlastní reakci, kterou si chceme zachránit, protože nejčastěji jsme si nebezpeční nejvíce my sami sobě. Pojďme dál. To znamená, pojďme se podívat, jaké obranné reakce vidíme nejčastěji u pacientů s Huntingtonovou chorobou. Aspoň pro mě byla jedním ohromným překvapením jev, že tady to prostředí se vyznačuje jednou z nejsilnějších obran, a to je obrana popření. To znamená, jsou tady různé variace na to popření. Je to mlčení, kamufláž před okolí, bohužel často i kamufláž sama před sebou, jednání jakoby nic. Pokusy ovládnout tu chorobu, že třeba nějaký ten záškup mimovolní převedu na nějaký smysluplný úkon a ani to nejedná se o přímo disimulaci, i když to je taky obranná reakce, ale často je to přímo snaha ovládnout ten pocit právě tím, že mu dám nějakou smysluplnost. Kromě těchto reakcí vidíme i jevy, které se označuje jako vegetativní stáhnutí, asténie, neboli dráždivá slabost. No a samozřejmě to, o čem se tady dneska bavíme, to znamená o té vzteklé nebo podrážděné reakci, to znamená té agrese. Ano? Ano, tomu se dostaneme. Tomu jsem věnoval několik slajdů, takže o to nepřijdete. Tak, co je to popření? Popření je obranná reakce, kdy půlka člověka ví, co je pravda, a druhá půlka člověka se snaží dělat jakoby nic. To znamená, jak funguje popření u normálního zdravého člověka. Tam mám příklady. Pravděpodobnost, že teďka do stropu narazí meteor a všechny nás tady zabije, je jistě nenulová. Stát se to může, protože třeba teďka nedávno v Rusku spadnul takový meteor, ale ta pravděpodobnost je velice malá. Stejně tak může se stát, že právě v této chvíli zabilo auto moji manželku. To se může stát, nedá se to taky vyloučit. Dostaneme tento měsíc rakovinou, naše dítě se utopí v hasičské nádrži, naše dítě zabije nějaký úchyl. Všechno tohle se děje, ale naše mysl dokáže tyhle ty věci jakoby popřít, aby na to nemyslela, jako kdyby tyto jevy vůbec neexistovaly. To znamená, proti těmto mizivým pravděpodobnostem existuje obrana, která je vytlačí z hlavy, a my se tady sedíme, jako kdyby na nás žádný meteor nikdy nemohl spadnout. Nebo kdyby moje žena mi touhle chvíli nemohla být nevěrná. To znamená, ta obrana, tato popření, chrání mě, abych byl schopný přednášet. Jo? Nebo abych byl schopný vařit v kuchyni, abych byl schopný vzít dítě a poslat ho na skautský tábor. Jo, to znamená, díky této obraně vlastně jsme schopni fungovat v běžném životě. No, to je samozřejmě důležitá vlastnost, proto ta obrana existuje a vždycky existovat bude. Bohužel jsou situace, kdy tady ten vcelku dokonalý stroj přestává fungovat nebo začíná fungovat nevhodně. Podobně jako každý jiný mechanismus. Pojďme dál. Tady na tom obrázku vidíte Beethovena. On se na nás takhle divně kouká, protože on touhle dobou, kdy píše ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, tak už je prakticky hluchý. A s tím právě souvisí otázka. Tu je tu symfonii, on ji sice dirigoval, ale už ji dirigoval jenom takhle po těch smyčců, jo, jak ty smyčce jeli nahoru, dolů. Tak on podle toho věděl, jaký je tak. On už ji nikdy neslyšel. On ji napsal, ale už ji nikdy neslyšel. No a takže Beethoven nás vede k otázce, je lepší nebo horší? Je horší být slepý nebo hluchý? Kdybych tady nechal hlasovat, byli byste raději hluší nebo slepí? Hluší, tak kdo chce být hluchý? Ruce nahoru. A kdo by byl raději slepý? A já se k ním přidávám. Dobře. A když teda se koukneme na Beethovena. Beethoven přicházel o sluch pomalu. Chtěli byste přijít o ten svůj smysl, ke kterému jste se přihlásili, rychle nebo raději pomalu? Takže kdo chce přijít o sluch rychle, dá ruce nahoru. Rychle. Kdo chce, aby to běželo pomaličku, postupně? No, všimněte si, je to přesně podle toho schématu. Lidi odpovídají, chci být slepý a oslepnout pomalu. To je, přátelé, hrubá chyba. Obojí, jo? Pokud si můžete vybrat, vyberte si vždycky slepotu. Protože když budete sedět na přednášce s kamarády, s rodinou, s dětma, to znamená celým sociálním světem, vždycky je dobré je nevidět, ale dobře slyšet. Když je to naopak, ty lidi trpí mnohem víc. A právě Beethoven je názornou ukázkou, že pokud teda máme přijít o nějaký důležitý smysl, tak vždycky prosím vás, proste Hospodina, aby to byla rána z čistého nebe. Aby to padla rána a byl klid. Konec konců všichni ty vaši příbuzní, kteří trpí Huntingtonem, jsou názornou ukázkou, že ten Huntington je právě proto tak šílená choroba, protože to běží pomaličku a postupně. Jo? To znamená, pokud si můžeme vybírat rychle a raději být slepí. Pojďme dál. Ano. Ještě dál, to už jsem tady říkal. To znamená, kdy zdravé popření, to je to, které nás chrání před strachem z nahodilých nehod, tak kdy takové zdravé popření nefunguje. To znamená, za prvé, když se násilně tento obranný val prolomí. To znamená, když půjdete třeba parkem a najednou vás tam někdo přepadne, znásilně a tak podobně, tak vy už od této doby nikdy nejste schopný projít parkem a mít pocit, že se tam nic nemůže stát. Jo, to znamená, tahle ta obrana přestane vás chránit před tím, abyste byli v parku v klidu. Druhý okamžik, kdy teda, nebo druhý případ, kdy popření nefunguje, by jsou ty situace, kdy blížící se nebezpečí plíživě narůstá. A v tomhle okamžiku právě proto, že ten člověk neustále to popření projíždí a pořád si ho pocvičuje a pořád ho prohlubuje, tak v tomto okamžiku to popření nezdravě přebují. Příklady známe opět celou řadu. Je to alkoholismus, kde jak ten alkoholik pomaličku zjišťuje, že by asi se měl přestat pít, tak u něho se vytváří silné popření, že vám i alkoholici, kteří už jsou úplně jasný, říkají, ne, já nepiju, pijou všichni, to kdybych byl já alkoholik, tak to jsou té celá Itálie plná alkoholiků. Prostě těch řečí mají spoustu. To znamená, tam je tady, to je taky jedna oblast, kde je to popření velice silné. Pak tam platí, spadá dlouhodobá neplodnost. Lidi, kteří začali pracovat na dítěti, první rok to nešlo, druhý rok to nešlo, třetí rok to nešlo, lítali po IVF a zase to nešlo. Jo? Tak u těchto lidí se taky vyvíjí popření, jako lidi po 11 letech snažení vám říkají, ne, 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 to určitě vyjde, já tomu věřím, to Bůh ví, že to, ale jako určitě, jo? A teďka vám říkají, teďka zásobují tím svým popřením. Degenerativní onemocnění sítnice. To vypadá asi takto. Máme člověka, který přijde k lékaři, oni mu vyšetří oči a řeknou, pane, vy trpíte degenerativním onemocněním sítnice, to znamená, že do nějakých 2 let nebudete vidět vůbec nic. Proto je dobré, abyste si došel tamhle do sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Naučil jste se pracovat se slepeckými hodinkami, naučil jste se pracovat s těmi všemi pomůckami, které ty slepí mají. Dokud ještě vidíte, naučte se brailské písmo, ať něco, ať prostě se v tom dokážete zorientovat. Co myslíte, že ten člověk udělá? Popře to, přesně tak. On 2 roky bude dělat jakoby nic, každé ráno, jo, on sice bude říkat, ne, 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 já určitě uvidím, ale každé ráno, přesto, že to jako vědomě popírá, tak každé ráno takhle leží v posteli, otvírá ty oči a testuje, jestli ještě vidí, anebo si, že už nevidí vůbec nic. A to dělá každý den 30krát i víckrát. Já měl třeba klienta, který měl rozjíždějící se sklerózu multiplex, jak se to řekne česky, roztroušenou sklerózu, děkuji. No, roztroušenou sklerózu a on býval dřív vynikající hráč na basket, hrál ligu. A on vždycky stál takhle pod tím košem a zkoušel, jestli házet pravačkou je stejné jako házet levačkou, jestli je tam rozdíl. Když jel na lyžích, tak testoval, zatáčí mi to stejně doprava, stejně doleva, stejně doprava, stejně jako doleva. A neustále na to myslel, i když vlastně vědomě to popíral, ne, 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 já to nemám. To znamená, ta obranná reakce, ona už existuje, ona na to člověka působí, i když on verbálně říká, ne, 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 můj případ to není. Já předpokládám, že u Huntingtona, protože tady to popření taky mimořádně rozjeté, že to vypadá asi takhle. člověk je takzvaná osoba v riziku a pořád pozoruje, jestli tam má záškup nebo nemá záškup. A furt se sleduje, jestli už se mu propadají kolena nebo nepropadají, jestli tam to byl záškup nebo to bylo jenom, že v něm hrklo. A i když oficiálně říká, ne, mě se to netýká, tak ta druhá polovina hlavy už prostě podle této obrany jede. Pojďme dál ještě kousek. Jo? Co tedy chci říct? Když jsem říkal na začátku, pro nás je nejnebezpečnější, ne ani tak ta choroba, aspoň teda jako pro psychologi, jako obraná reakce na tu chorobu. To znamená, to, co člověka vyčerpává, není to, jestli bude za 2 roky úplně slepý, ale nejvíc ho vyčerpává to, že on každé ráno testuje, jestli už je slepý nebo není slepý. To je to, co toho člověka nejvíc morduje, protože si říká, každých 5 minut mu to tam naskočí, on to musí vzít a zašlápnout. Za 5 minut to tam zase naskočí, on to zase chytne a zase zašlápne. Díky tomu vlastně vzniká to popření jako extrémně zbytnělá choroba. Podívejte se na toho lékaře, který říká tomu člověku, dojděte si do SONSu, do té sjednocené organizace pro nevidomé a slabozraké. On mu říká co? Předběhněte tu chorobu o 2 roky. To, co budete dělat za 2 roky, tak jako tak, udělejte to teďka. Udělejte to o 2 roky dříve. To znamená, jestliže my jdeme po silnici a za náma jede bagr z radlicí a my víme, že on nás určitě jednou někam bude tlačit, tak je vždycky dobré před tím bagrem jít 10 nebo 100 metrů dopředu a nenechat se tou radlicí mordovat. Nesoupeřit s radlicí. Zvláště když vím, že ta radlice za mnou jde. To znamená, tady je třeba si říct, on mě určitě přejede, ale já udělám do té doby, než mě přejede, tak já se zkusím udělat tamto, tohleto, jo, prostě udělat co nejvíc užitečných činností. To znamená, jde o to předběhnout tu radlici. A to byl problém Beethovena, to je problém těch alkoholiků, to je problém všech lidí nebo všech chorob, kde máme zbytnělou obranu popření, právě kvůli tomu, že nám ty lidi se brání připravit nebo strčit si do hlavy to, co každý den 1000krát stejně zašlapu do koberce. Tak, pojďme se kouknout na vlastně důsledky, co má popření v praxi. A Huntington, jakožto genetické onemocnění, které je dano opakováním kodonu CAG v DNA, se ví tak od roku 83, že to je tak, že to takhle funguje. Pojďme dál, teda kousek. A zjistila se tam jakási závislost mezi střední dobou propuknutí choroby a počtem opakování. Dál, pojďme. Důležité je si uvědomit, že od této doby víme to, že když se koukneme, kolik v populaci všech jakoby Huntingtoniků máme jakoby chromozomů, které vznikly tím, že se zdědili, to znamená, že ty lidi měli děti, oproti počtu lidí, kde ta choroba vzniká spontánně, to znamená novou mutací, tak můžeme být tak odvážní, že říct, že v tomhletom baráku, co jsme tady, není ani jeden člověk, u kterého to vzniklo spontánně, nebo je tady tak maximálně jeden. A všichni ostatní lidi to mají tím, že to získali od svých rodičů. To znamená, když se na to kouknu takhle z dálky, tak samozřejmě já bych říkal, nejlepší metoda, jak se zbavit této choroby, která takhle se tlačí dopředu, pomalu jako burger, každou generaci se předá dál, tak je nejlepší udělat to, že toho peška prostě nepustíme do další generace. To je nejlepší obrana, protože ta mutace vzniká sice spontánně, ale tak málo, že kdyby se to nepředávalo rozením a plozením, tak bychom tady žádné dítě neměli. Tak bychom tady prakticky, bych tady byl já a potom jeden pacient za celou Českou republiku. Že? Pojďme teda dál. To znamená, jsou vlastně tady podle mě dvě základní obrany, jak se poprat s touhletím popřením. To znamená, zásada číslo jedna, buď se nechám testovat, nebo nenechám. Pokud se nechám testovat, to znamená jdu toho, no tak se dozvím to o 20 let dřív, to, co se stejně za nějakých 20 let dozvím. To je sice samozřejmě ta pecka, protože ta rána přijde, já se s tím budu muset vyrovnat a nějak se s tím poprát, no ale nicméně můžu se taky podle toho nějak zařídit. Když, pojďme dál, když se nenechám testovat, tak samozřejmě to je naše nezadatelné právo, ale pak by bylo dobré neposlat toho peška dál. To znamená udělat všechno proto, protože já ho mám, že ho na 25 nebo na 50%, to záleží, jak moc jsem vzdálen od toho člověka, který je přede mnou. To znamená, já musím si říct, dobře, já sám se nechci nechat testovat, ale za tohleto předpokladu bych se měl vyhnout reprodukci. To znamená, já nevím, třeba vzít si partnera, který už má děti. To je spousta mojich klientů, že jsou z rozvedení, mají své děti. To znamená, člověk se může starat o děti jiného člověka. Není to tak hrozné. Tak pojďme dál. Popření u blízkých osob. Teďka jsem se díval na archu a tam tato modlitba je opakovaná. Bože, dej mi sílu, abych změnil to, co změnit mohu. Dej mi trpělivost nebo odvahu, někdy píšou, abych unesl to, co změnit nemohu. Dej mi moudrost, abych uměl rozlišit to první od druhého. Tohle ta modlitba je připisovaná od svatého Augustína přes svatého Františka, přes svatého Ignáce plus dalším tisíc lidem. Vůbec netuším, kdo to vymyslel. Každopádně je to myšlenka, která je velice moudrá. V okamžiku, kdy jsem v situaci, kde můžu něco ovlivnit a něco ne, tak je třeba neustále pečlivě sledovat tu hranici, kam dosáhnu a co už ovládnout nemůžu. Lidi se huntujou tím, že se snaží ovlivnit to, co ovlivnit nemohou. Příklad je to u rozvodu. Třeba přijde žena, má muže v středním věku, který si nabrknul novou milenku a ona do toho rije, až toho chlapa vyžene z baráku. Kdyby nedělala nic, udělala by lepší. Tam je třeba největší problém nedělat nic, nerejt do těch věcí, které nemůžu ovlivnit. To znamená příklad. Řeknu příklad. Třeba já jsem dostal kdysi rakovinu, a tak jsem se dostal do té problematiky, kterou trošku znám lepší. Tam se stává to, že přichází lidi a chodí za pacientama a říkají, vy jste dostali rakovinu, protože za každou rakovinou je nějaké nezvládnuté morální trauma nebo nějaký porucha. To znamená, oni říkají člověku, máš rakovinu, protože jsi v minulosti udělal něco špatného. Samozřejmě těm lidem, místo toho, aby jim pomohli, tak jim přidají další pecku, protože když takový člověk umírá, tak oni mu jinými slovy vnucují myšlenku, vy umíráte proto, že jste se dostatečně neočistili. Jo, to znamená, tady tohleto je tendence ovládat to, co nemůžeme ovládnout, jo? To znamená, nebo připisovat si odpovědnost za něco, co udělat nemůžeme. Spousta lidí i v tom Huntingtonu, když vidí, jak ten jejich blízký se neustále zhoršuje, tak má pocit, že když se budou víc snažit, když udělají ještě tamto a ještě tohleto, že ta choroba se buď zastaví, nebo přestane. Racionálně to vědí, samozřejmě, že to je nesmysl, ale neustále se o to pokoušejí. To znamená, tady je třeba si vždycky říct, já udělám to, co je v mých silách a co za tou čarou těch mých schopností je, to už přenechávám té druhé straně. Stejně tak to je o té péči, o toho nemocného člověka. My se snažíme a v nějakém okamžiku nám spadne z těch rukou. Ztratíme s ním kontakt. To znamená, To je ten případ, který jsme tady probírali. Ano, máme pacienty, kteří jsou konfliktní do té míry, že musíme je odevzdat z té rodiny a dát je do nějakého ústavu. Nedá se to udělat v rodinném prostředí. To znamená, tady to je to uvědomění si té hranice, já se dostávám na hranici možnosti, kde můžu tomu svýmu blízkému člověku pomoct, a za to, ale už bude ta hranice, kdy nebudu schopen to udělat. Když budete pozorovat chování lidí, který takhle musí, takhle se jim vzdaluje blízká osoba a oni nakonec musí pustit, tak uvidíte, že těsně před tím momentem, než jim ten člověk jakoby vypadne z ruky, tak v tomhletom okamžiku se objevuje ohromná míra agrese vůči tomu nemocnému člověku. No, protože ten člověk napřed zkouší vyčerpat všechny své schopnosti, které má, a v okamžiku, kdy mu ten člověk upadává na tom, na té hranici, tak začíná se uvolňovat chování, které je vzteklé. No? Tenhle ten vztek je dočasný a je jenom situačně vázaný na tenhle ten moment, kdy ty lidi už vyčerpali všechny své schopnosti, jak třeba toho agresivního, tu agresivní osobu sklidnit. Když se to nedaří, když přes všechny své schopnosti a rady odborníků a tak dále, tohodle nejsou schopní, tak se tam objevuje fáze extrémního vzteku, která zase pomine. No? Třeba tím, že se ten člověk dá do nějaký péče. Tak, pojďme dál. Další problém, který teda vlastně tady s tím souvisí, je to, že aby jsme fungovali optimálně, tak nesmíme být v extrémním stresu a nesmíme být ani pod otáčkami. Problém Huntingtonovy choroby je, že vlastně žádný tohleto doporučení nerespektuje. To znamená, že ty lidi jsou buď chronicky se přepínají, a nebo mají pocit, že hníjou zaživa. Protože jakmile se staráte o nemocného člověka, tak je to beznadějná činnost, kde každý den je to horší a horší, a přes všechnu snahu je vlastně odměnou jenom pohled na to, že to je horší, než to bylo před měsícem. To znamená, tady vlastně ten Huntington nás trvale buď ubíjí psychicky, protože nás to ubíjí v pocitu, že to od začátku nemá smysl, že to stejně špatně dopadne, a nebo nás to extrémně přetěžuje, protože máme pocit, že jsme selhali, a samozřejmě spousta lidí má pocity viny. To znamená, tady neustále každý den ráno si člověk musí opakovat, ano, já dneska udělám, co je v mé síle, co je v mých silách, a počítat s tím, že spousta situací při té péči o to blízkou osobu zůstane mimo naše schopnosti, mimo naše možnosti. Jo? To znamená opravdu ten zbytek té odpovědnosti přenášet na vyšší moc, prostě ať to rozhodne něco, co je nad námi. Pojďme dál. Jo, to je vtip, který tady to ilustruje. Snoopy může vyrovnat rekord Barry Roota, ale já jsem myslel, že to bude Huck Aaron. Snoopy udělal víc bodů. Snoopy chybí jenom jeden bod. Jestli bude v pohodě, tak ten rekord vyrovná. No, a v tomto okamžiku ty lidi přesávají být v pohodě, protože samozřejmě, když to visí na posledním vlásku, tak ten člověk to není schopen ovládnout, tu nervozitu. Jo? No, to je přesně ten okamžik, kdy ten Snoopy si musí říct, udělám všechno, co je v mých silách, když se to nepovede, tak se nedá nic dělat. Tak, agrese je hromadění energie vůči překážce. To znamená, to je z latinského agredior, neboli napadám, nebo schromažďuji. Jo? Tady vzniká ta definice v celku univerzální, když třeba už tady bylo zmiňováno, že ten člověk přestává být schopný jezdit autem, tak v tomto okamžiku, kdy on ztrácí schopnost řídit to auto, tak on nemůže dosáhnout svého cíle, to znamená být sám sobě nezávislý, vzniká agrese. Když se lidi na mě koukají a já přicházím o svou identitu, o to, co jsem třeba 30, 40 let budoval, a teďka vím, že to půjde jenom dolů, že to, co jsem vybudoval, budu muset teďka pohřbít. Tak samozřejmě to je, každý den si uvědomuju odkrajování kousku svého života. Ono to vypadá, že to je hrozný u toho Huntingtona, ale uvědomte si, že my všichni zdraví lidi tím projdeme taky. Jo, že to znamená, že já do 45 jedu nahoru, no a jak budu stárnout, tak ty mé schopnosti budou taky se odkrajovat. Proto taky je tak složitá ta krize středního věku a to stárnutí. Právě kvůli tomuhle, že ty lidi musí odkrájet celý svůj život, který do té doby budovali. To znamená, to, co tady se bojuje s těmi pacienty, je to samé, co budeme bojovat my všichni zdraví lidi. Pojďme dál. Tohle to přeskočte. Tak, teďka je tady pro paní Vondráčkovou, pro paní doktorku, tady máme vegetativní stáhnutí. Vegetativní stáhnutí je termín, který přinesl Franz Alexander a ten to zjistil tím, že měřil u různých lidí jejich úrovně inzulínu a různých působků, který máme v krvi. A tady ten člověk si všimnul jedné věci, že u těch lidí, kteří rozhodně nesouhlasí s tou činností, který jsou nuceni vykonávat, no a u lidí, který je vnitřní odpor, se objevuje to, že oni jako kdyby začali vnitřně odpočívat. Řeknu příklad, přijdete do obchodu a v obchodě je otrávená prodavačka. Ona musí prodávat, i když jí to vůbec nebaví. A teďka ty lidi dělají to, že oni do stavu odpočívání uvedou svůj vnitřní organismus. To znamená, oni jakoby spustí trávení. No, jejich peristaltika se rozjede, střeva takhle pumpují tu stravu skrz jako břicho. A tyhle ty lidi, i když jako vnitřně tráví, tak zároveň musí prodávat. A tyhle ty lidi pociťují extrémní míru únavy. A ta únava je daná právě tím vnitřním nesouhlasem s tou jako vykonávanou činností. Protože normální člověk funguje tak, že když odpočívá, tak uvolní svaly a zapne břicho. Ale když začnu běžet, tak se vypne břicho a zapnou se svaly. Jo, na rukou a na nohou. Znamená, takhle funguje náš organismus a ten Franz Alexander si všimnul, že když s něčím hluboce nesouhlasíme, tak jsou lidi schopní zapnout trávení zároveň s fyzickou aktivitou a tím mají pocit, že to prostě nevydrží. Jo, to je taková ta únava, která třeba na nás padne těsně před dokončením díla. Jo, když něco třeba děláte, malujete pokoj, tak už vás bývá jenom umít ty hrnce a najednou na vás padne strašná únava. To je přesně ten okamžik, kdy břicho začalo trávit, aniž by byla dokončená práce. To znamená, že lidi, kteří se musí starat o někoho, kdo je neustále štve tím, že třeba chodí předkloněné místo toho, aby se pořádně narovnal, teďka mu to řeknete 100krát za den a on stejně chodí ohrbenej, tak na něj řvete a teďka ten vnitřní odpor, já tady hníju vedle tohohle nemocného člověka zaživa, může rezultovat v to, že ten člověk začne se vegetativně stahovat, čímž tu svoji náladu ještě zhorší a objeví se tam další jev, počtěme dál, které se říká dráždivá slabost. Dráždivá slabost neboli asténie je pocit kombinace extrémní únevy a na druhou stranu přichází někdo z vnějšku, kdo po mně něco chce. A v tomhle okamžiku se objevuje vztek vůči té osobě, která mě otravuje tím, co po mně chce a já se začínám vztekat. Jo? To znamená, tohle je vlastně taková ta reakce, třeba ležím v posteli a už se mi nechce vstát a najednou žena řekne, prosím tě, dojdi pro vodu do kuchyně. A já, jo? Tak tohle je přesně ta reakce, která se tam objevuje, kdy ten člověk se znova musí nahodit a znova naprogramovat. Proti asténii pomáhá jedna technika, kterou se pokusím ukázat na příkladu. Představte si, že já se vrátím z takovýhle celodenní akce a jdu nějaký kilometr od autobusu k našemu domečku. A já, jak se blížím k tomu domečku, tak si představím ty tři děti, co máme doma a já si uvědomím, že mi začíná druhá směna. A celé mé tělo řve, ne, já nechci, já si chci lehnout, otevřít si noviny nebo si něco přečíst, já nechci žádnou další práci a já musím udělat nové rozhodnutí a vstoupit do nové směny. Pokud to neudělám, zůstane ve mně pocit vzteku, který se potom začne vybíjet v okamžiku, kdy po mně nikdo bude chtít asténie. U lidí, kteří tou asténií trpí ve větší míře, zjistíme, že navenek jsou jakoby pohybově klidní, ale v sobě mají napnuté různé svalové skupiny. Vedle tam máte nakreslené zóny svalové tenze podle Wilhelma Reicha, který nám ukazuje, že každý člověk má tendenci napínat buď svaly kolem očí, že svírá ty víčka, někdo svírá ústa, to vidíte, jak mají taky sevřený ústa, spousta lidí běžně má napnutý krční svaly, aniž je na nich vidět, že by něco dělali. Někdo napíná svaly kolem paží a ramen, bránice, břicho, pak jsou lidi, kteří chodí k psychologovi s tím, že je bolí stehna, jo, tady kolem nohou, a někdo, někoho vidíte, že třeba zatíná i prsty na nohou, to tady není nakreslené. To znamená, bylo by dobré, abyste si vy sami prošli své tělo a uvědomili si, která z těchto zón je ta zóna, která je pro vás typická. Většinou to funguje tak, že když tu jednu zónu systematicky uvolňujete, tak se vám to přestěhuje do jiné zóny. No to znamená, když třeba svíráte pusu a odnaučíte se to, tak najednou zjistíte, že se začaly svírat víčka. A je problém v tom, že to lidi to většinou nesledují. To je jeden příznak asténie. Druhý příznak je vymizení, střídání, aktivace a relaxace. Ty lidi mají strach, že když poleví v tom napětí, že se stane nějaká katastrofa. To znamená, jsou neustále napnutí, nesklidní se. A u těch lidí zjistíte, že oni sice nemají žádnou sílu, ale oni nejsou schopní se uvolnit. Ani na chvilku, ani dočasně. Jo, to znamená, já to vidím běžně u těch rozvodů, tam to je krásně vidět, oni pořád to rvou silou, večer nejsou schopní usnout, v noci se brzo budějí a pak nejsou schopní fungovat přes den. To znamená, oni jedou rvou to silou vůle, jako to je asi nejlepší popis. A u nejtěžších případů ještě vymizí denní snění. To, ale to už říkám, to jsou ty nejtěžší případy, kde ty lidi najednou přijdou a říkají, já mám takový pocit, jako kdyby se ten svět změnil, jako kdyby byl stejný a zároveň jiný. A teď to najednou my zjistíme, že u nich vymizelo denní snění. Na to si jich musíte zeptat, vám nikdo neřekne. Víte? Jo, nikdo nepřijde za mnou a neřekne, pane doktore, já jsem si všiml, že jsem přestal mít denní snění. Jo? To musíte sami se zeptat těch klientů, jestli to náhodou nevymezelo. Je to příznak, většinou k tomu bývají ještě depresivní příznaky, takže se to tak ověřuje, takže když tady vidím depresivní příznaky, tak si ověřím to denní snění. Denní snění? No, začnete mít nádobí a najednou, jak myjete ten talíř, tak vám do hlavy vleze tamhle kolegyně, se kterou jste si dneska povídala.
Já jsem myslela, že to je
nevypnutí práce. Když vás bude honit zloděj po parku, tak nebudete snít o tom, o paní, kterou jste se tady povídala, jo? Ta paní najednou zmizí. My jsme totiž mentální přežvíkavci, my lidi. To znamená, že když já přijdu na takovouhle přednášku, tak já samozřejmě přednáším a jsem rád, jenom, že to, co se tady děje, si budu schopen trošku uložit do své paměti. Jakmile já odsaď vjedu, sednu do vlaku, tak samozřejmě všechny ty zážitky, které teďka tam rvu do té paměti a ukládám je tam, tak já začnu je jeden pod ta hlava, najednou je začne vytahovat a začne je přežvikovat. A já z toho udělám závěry pro svůj další život, no a začnu se za chvilku zabývat něčím jiným. To znamená, to přežvíkování slouží k tomu, abychom zpracovali ty vzpomínky a zážitky, které nejsme schopni zpracovat v tom tempu, jak vznikají. Jo, to znamená, takhle to vzniká. To znamená, třeba hádku s partnerem, jo, si vezmete, strčíte si ji a když jedete autem, tak ji strčíte do hlavy a přežvikujete zprava, zleva, zleva a pak ji zapomenete. Takže tohle to je denní snění a je to vlastně způsob zpracování minulých zážitků. Jo? To znamená, jakmile tohle to vymizí, tak je to jakoby varovný signál toho, že ten organismus je v takovém napětí, které normálně vypíná denní snění. To znamená, já teďka mám vypnuté denní snění. Jo? Já mám teďka zesílenou bdělost. Jo? Protože jsem ve stresu. Protože jsem na stupínku. To znamená, v tomhletom stavu je vypnuté denní snění. Jakmile vlezu na ulici a půjdu takhle, jo, cestou domů, tak mi na to denní snění zase naskočí. S agresivními reakcemi souvisí známé termíny vyhoření a vyčerpání. Tady je krásný vidět vtip. Rukáv, rukáv, vyhrňte si rukáv. Člověče, vy musíte být úplně blbej, už jsem vám to dneska řekl nejméně 50krát. To je situace na očkování. Jo? Jakmile je člověk vyčerpaný a musí něco dělat pořád do kolečka a stereotypně, objevuje se tam vzteklá reakce. Já podle toho testuji to, jak jsem vyspalý nebo nevyspalý. V okamžiku, kdy jsem unavený, strašně mě klienti štvou. Jo? Já pokud si s klientama vydržet, tak musím pořádně spát. Jinak tam je vzteklá reakce. To znamená, s pacienty, který máme, to znamená s lidmi, který trpí Huntingtonem, bylo to tady nesčetněkrát řečeno, vyžadují nekonečnou trpělivost. V okamžiku, kdy nám ta trpělivost mizí, musíme to používat jako teploměr a zeptat se sami sebe, proč normálně mám trpělivost a teďka už nemám trpělivost. A jsou tam různé odpovědi. Může tam být klidně večerní únava. Stačí se kouknout na hodiny, je tam 19:00, tak si řeknu, no to by bylo divný, kdybych měl ještě nějakou trpělivost. Jo? To znamená, tam tu agresivní reakci vlastní používám jako teploměr, abych si řekl pozor, je třeba udělat nějaký opravný manévr, to znamená třeba si lehnout. Důležitá věc je, všimněte si na toho chlapa, jak řve. Když on takhle řve, tak dochází k tomu, že se mu sevře žaludek, napne všechny svaly. V tomhletom okamžiku se dostává do stresu a ve stresu spotřebovává mnohem, mnohem víc energie, než kdyby byl v klidu. Jako každý správný karatista nebo každý správný bojovník je vždycky maximálně relaxovaný a jenom na tu ránu zapne svaly a hned je vypne. To znamená, kdykoliv na nás spadne nějaký nával steku, tak cílem všech těch technik, které se s tím snaží pracovat, je, když už se teda zapnou, tak ho okamžitě vypnout. Třeba metodou stopu nebo nějakou jinou technikou, jo? Nebo i formou omluvy, jo? Řeknu si tomu člověku promiň, jo? A tím okamžitě uvolním ty svaly, protože když zůstanu napjatý v tom steku, jo? Jako tady ten lékař, tak když jsem prostě napnutý dlouho, tak se vyčerpává mnohem víc. Řeknu příklad ještě z jiné oblasti, ať je to jasný. Třeba po rozchodu, když chci zapomenout na bývalku, tak jdu a najednou potkám holku s červenýma vlasama, jako byla bývalka. Ve mně se zavře všechen žaludek a řeknu, ty, a teďka ji tam začnu proklínat a posílat ji do horoucích pekel. Tímhletím chováním nejenom, že ten rozchod ještě protáhnu, že trvá ještě díl, ale naopak ještě si tu bývalku narvu víc do hlavy. To znamená, že pokud se chci zbavit reakce na rozvod nebo na rozchod, tak já musím vypínat tyhle ty návaly vzteku. A to si musím opravdu cíleně si říct, návaly vzteku ubližují mě, ne bejvalce. Mně nepomůžou a ty druhé straně taky ne. To znamená, vždycky, když pocítím to sevření těch svalů, musím si říct stop, uvolnit všechny svaly, říct si v pohodě, promluvit na sebe vlídně, nenadávat si, jo, říct, já chápu, že jsi nervózní, jo, prostě už jsi přetažená, tak teďka tohle doděláme a jdeme spát, jo. vypnout všechny tyhle ten vnitřní ty steky, uvolnit všechny svaly a dodělat tu aktivitu. No, protože když to děláme, když ty steky opakujeme, tak to jsou akorát žaludeční vředy právě podle toho, podle těch zón, podle toho Richarda, jak podle toho, co ten člověk daný napíná. Jak už jsem tady říkal, tyhle ty návaly steky je třeba počítat, kolik těch návalů steku máme za jednotku času. To znamená, jestli se rozuřím jednou za hodinu, nebo vybuchnu jednou za hodinu, nebo třikrát za hodinu, nebo jednou za den. To znamená, v okamžiku, kdy to je jiné, než jak to bylo včera, předevčírem, když je to jiné ráno a večer, tak podle toho usuzuju, co se se mnou děje a co bych si měl dělat. To znamená, ten stek je vždycky třeba brát jako diagnostický nástroj, který mi říká, že se mnou něco děje. Pojďme dál. Problémy agrese je obecně, že agrese je batoh na záda. To znamená, jestliže máme nějaký nezdar, tak já s tou agresí můžu dělat to, že ji přesunu na někoho jiného, nebo ji obrátím do sebe, a nebo ji rozpustím někam jinam. To znamená, ano, já můžu mít agresi, když se děje něco, co mě vadí, tak já můžu seřvat někoho, kdo je okolo, ale můžu to útočit proti sobě. To znamená, když má třeba člověk stek na blízkého člověka s Huntingtonem, tak ta agrese primárně jde na toho člověka. Pak si uvědomí, já nechci tohleto dělat, nebo velice často se objevují pocity viny. Já jsem na něho hnusnej, nebo já jsem na něho hnusná, i když on za to nemůže. V tom okamžiku já převedu tu agresi z toho blízkého člověka na sebe. Jo, to znamená, tady s tou agresí se dělají psí kusy. To znamená, bylo by dobré, aby když už teda vidíte u sebe nával steku, abyste s tím stekem dokázali, abyste ho aspoň začali pozorovat, kdy obvinujete ven, nebo útočíte ven, a kdy útočíte na sebe. Jo, kam ta agrese se jakoby přesouvá během dne, během té interakce s tím člověkem. A samozřejmě snažíme se tu agresi vždycky vypnout. Jo, protože to je nespecifický příznak, většinou se s ní nic nevyřeší. To znamená, jakmile si uvidím tu agresi, tak bez ohledu na to, jestli má tendenci letět ven nebo dovnitř, tak tu agresi vypínám a vypínám ji, i když má podobu sebeobvinování nebo obvinování druhého člověka. To znamená, řeknu klid, nic se neděje, buďme v klidu, jo, a tak dále. Tak, ještě to vraťte zpátky. Tady je dobrá jedna věc, je sledovat okamžik, kdy se nám nálada překlápí z příjemné nálady do nepříjemné. To znamená, existuje taková neutrální nula, že jsme nad nulou, nikdy jsme pod nulou. Ale jakmile projdeme tou nulou, tak je třeba si říct stop a projít si 2 minuty zpátky, nad čím jsem uvažoval, co mě vedlo k tomu propadu té nálady. To je důležité k tomu, abychom těm návalům steku předcházeli, protože ty většinou přijdou ještě až potom. Jo? To znamená, pokud těm návalům steku chceme předejít, je třeba sledovat průchod neutrální náladou. Jo, ne, to se mi najednou přitížilo a najednou jsem smutnej. To znamená, třeba celý den je to v pohodě a pak najednou zlom a tam najednou propademe do té jakoby studené vody. A tady je třeba si říct stop, a zmonitorovat zpátky 2 minuty, které úvahy, které přemítání vedlo k tomu prudkému zhoršení nálady. Jo, třeba může to být příklad, jdete a najednou cítíte propad nálady, zastavíte se a řeknete si, proč se cítím tak blbě. A najednou si uvědomíte, že minulé 2 minuty jste si přehrávali v hlavě scénu, jak jdete po ulici a najednou tam jdou nějaký rozjívený gimpláci a říkají, koukně jako piču se, jak chodí, jo? Jo? A najednou cítíte propad nálady. Jo, prudkej, proč? No, protože jste si přehráli sociální odmítnutí. Tak, a co s tím? Jo, to je diagnostika. Tohle to, co provádím, je diagnostika, jo? Prostě vidím, přehraju si hnusnou scénu, propadne se mi nálada. Řeknu stop a řeknu, co s tím letím dělat. Ano, můžu se rozuřit, kde zůstane ta agrese? U mě, já si sevru žaludek, já si vyplavím adrenalin, já se dostanu do stresu. Nebo změnit tady ten nával toho smutku na pozitivní přání. Já vám přeju, kluci, abyste vám to nikdy nestalo, aby se vám nestalo nic podobného. I když jste pitomci, ještě mladí, ničemu nerozumíte, nevíte, o čem je život. Jo? To znamená, změním tu náladu na pozitivní přání. Tomu se ještě dostaneme, tomu se říká relabeling, to znamená dání emocí jiný nálepky. Jo? Pojďme dál. Teďka bych s váma rád udělal jednu techniku. Kolik máme časoprostoru? Ajajajajaj. Kolik tam máme ještě? Koukněte se, asi dvě nebo tři slajdy tam jsou.
Tak to ještě dva.
Jo, dva, no tak to už nebude tak složitý. Tak prosím vás, pojďme udělat teďka jednu věc. Sedněte si tak, jak sedí ten člověk u té stoličky. Jo, to znamená takhle rovně. Měli byste sedět s rovnou páteří, tak, aby vám hlava nepadala ani dopředu, ani dozadu, aby tak stála jakoby svislé. Tak. A teďka uděláme první takovej nácvik. Jak takhle sedíte, nechte věci oči otevřené a sledujte takhle věci, které jsou kolem vás. To znamená, využívejte zrakový kanál pro příjem podnětu. Všimněte si, že jak se takhle prodíváte na ty věci a na ty krámy, které jsou tady, tak si uvědomte, že se nesnažíte ty věci změnit. Jo, já se dívám na tyhle ty skleničky a vůbec nemám tendenci s nima šoupat, na to, že uklízet. Jo? To znamená, nechávám je ležet, jenom je pozoruji. To znamená, první, všimněte si, jak vypadá, když se snažíme věci neovlivnit. Když si ty věci prohlížíte, všimněte si jedné věci. Nesnažíte se do toho narvat nějaké své znalosti, nějaké své představy. Jenom sledujete to, co je vidět. Jo? To je druhá zásada. Tak. Teďka uděláme jednu věc. Tak, jak to máte ty věci, tak zavřete oči a úplně stejným stylem, to znamená bez vůle a bez nějakého fantazírování, si začněte prohlížet to, co se děje momentálně ve vašem těle. Takže zavřeme oči teď. Takže já například jsem slyšel, cítil, jak mě pálí oči, pak jsem cítil, jak mám napnutý ramena, protože to je moje zóna, že jo, ramena. Takže se mi najednou spontánně jako hlásily ramena, které se uvolňují. Brní mě trošku prsty a tak. Jo, to je to, co jsem viděl já. Co jste viděli vy? Pan Hruda se na mě nekouká. Co jste viděl, pane inženýre?
No, já jsem toho moc neviděl.
No, nebo tak pozoroval.
Bych ještě chvilku díl zůstal.
Protože vy jste mě neposlechl a koukněte, jak sedíte. Vy jste se mi opřel. Proto musíte využívat takzvanou vyváženou polohu a musíte sedět tak jako na kraji té židličky, jo? A takhle se nedá usnout, protože byste nám spadnul pod stůl, pane Děrně. Takže tady, ano, jo, proto se tady píše o té vyvážené poloze, ve které se nedá usínat, jo? Proto to jsou speciálně techniky, jsou na ty, který navozují spánek a ty, který předchází spánku. Tohle to je poloha, která předchází spánku. Dobře, dobře, co jste viděla třeba vy, paní? No vidíte, to znamená, jste nepozorovala. Jo? To je denní snění, vy jste mi začala denně snít, jako, jo? No, ne, v sobě vy jste měla pozorovat. To, co se děje ve vašem těle, třeba, že vás brní ruka. No, vidíte, taky jste si něčeho všimla. Co jste viděla vy?
Mě táhli záda.
Jo, jak táhli? Jako se svírali. Jo? Tak, prosím vás, tady ta technika u nás vede k tomu, aby jsme viděli, kde máme různé napjaté ohniska v těle a jsou chvíle, kdy naprosto mimovolně a jakoby nezáměrně přináší úlevu. Konkrétně třeba tady ta technika pomáhá na migrény. Samozřejmě jenom některé, že, protože migrén je spousta druhů, ale u některých migrén má naprosto zázračnou jakoby techniku. Dělal jsem to s jednou paní, ta říkala, jsme se takhle bavili o nějakých problémech a ona říká, mně se rozjíždí migréna. A já jsem říkal tak, a okamžitě lehněte si tady na postel, to jsem nedělal vyváženou polohu, to jsem dával relaxační, natáhněte se mi, dejte ruce podél těla a sledujte mi tu bolest, toto pulzování v té hlavě, co se tam děje. Ona říká, mě to bolí jenom tady na té jedné straně, prostě klasická migréna. A já jsem říkal, dobře, pozorujte to, jaký to má tvar. A ona říká, chvilku to tak pozorovala, tak minutu, dvě, tři, pak říká, ono to začíná pulzovat. Tak já říkám, výborně, sledujte, jak to pulzuje. Za chvilku ona říká, ono se to pomaličku přesouvá tady zpředka, takhle dozadu a takhle někam tohleto. A říkám, no dobře, tak to budeme pozorovat dál. A do nějakých 10-15 minut to napětí přelezlo takhle ze předku té hlavy dozadu, prolezlo do krku a pak se to rozpustilo tady někde na hrudi, kde to zmizelo. Jo, tohle to není nějak vzácný, jo? Prostě jsou migrény, na který to pomáhá. Samozřejmě pokud máte nastuzený krk a něco z křiční páteří, tak tahle ta technika vám moc nepomůže. Ale tahle ta holka říkala, já vždycky měla tu migrénu na 3 dny a takhle to měla za 20 minut hotový. To znamená, jsou příznaky, na které tyto věci pomáhají. Stejně tak, když ráno se probudíte, jste nedospalí a probudíte se v nějakém napětí, v nějaké tenzi, dříve než vstanete z postele, měli byste si udělat tuto techniku a projet si všechny napjaté části, všechna ohniska, než vstoupnete a půjdete do tého života, do toho dne. A to z toho důvodu, abyste kromě těch svých blízkých, který musíte vláčet na vlastních bedrech, abyste se nervali ještě s vlastním tělem. To znamená, já třeba, když sedím s klientama, tak tuhle techniku dělám průběžně. Klient vypadne, já tohle dělám 5 minut, protože když tam budu s druhým klientem sedět takhle, tak já ho za chvilku zastřelím. Jo, to se nedá vydržet, sedět v tenzi. To znamená, pokud já mám být relaxovaný a být schopen empatie ještě po 5 hodinách rozmlouvání s lidma, tak musím neustále sledovat i průběžně, když se třeba s tím klientem bavím, abych byl v klidu a uvolněný. Což myslím, že to sami musíte dělat vy se svými blízkými. Tak, pojďme dál. Myslím, že už bychom se měli blížit ke konci. Ano, tak to je opravdu poslední to. Existuje další řada technik, která nám pomáhá dostat se z negativního prožívání. Ono sice nám všichni říkají uvažovat pozitivně, uvažovat otevřeně, ale už málo kdo nám říká ty techniky, kterými se toho dá dosáhnout. Já vám tady, už jsem tady zmínil teorii emocí, takzvaný labeling. To je teorie, která říká, my máme fyziologický stav organismu a tomu fyziologickému stavu organismu dáme nálepku. Když té nálepce dáme, když tam napíšeme strach, bude z té emoce strach. Když tomu fyziologickému stavu dám nálepka láska, bude z toho láska. Když tomu dám nálepku vděk, bude z toho vděk. To, že se s tím dá takhle laborovat, je známo z mnoha experimentů. Dělali třeba to, že se kluk a holka seznamovali jednou na kamenném mostě a po druhé na tom vysutém mostě, jak se houpe. A zjistili, že ty kluci, kteří se bavili s holkou na tom vysutém mostě, se do té holky častěji zamilovávali. To znamená, oni interpretovali strach z toho houpání jako lásku, atraktivitu té holky. To znamená, tady existuje řada takových experimentů, že se s emocema dá dělat psí kusy. Já jsem si vzpomněl na povídku Moje jízda tramvají od Šimka Grossmana, kde prostě po život ohrožující jízdě tramvají to povídání končí tím. Konečně jsme byli na konečné. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopu. Šedovlasík stařík padl na kolena a děkoval, že jízdu přežil. Tady je třeba si uvědomit, co se děje. My nám z té tramvaje vypadávají lidi v ohrožení života, ale určitý člověk, to znamená ten stařík, je schopen tu emoci transformovat, dát jí jinou nálepku a říci díky, vděk. Jo? To znamená, ze strachu se dá poměrně jednoduchým trikem udělat pozitivní zážitek vděku. Stejně tak v okamžiku, kdy máte pocit, že to všechno nestojí za nic, tak můžete tuhle tu emoci transformovat, dát jí novou nálepku tím, že řeknete, já přeju všem lidem, kteří jsou v podobně zoufalé situaci jako já, aby to dobře snášeli. Stejnou metodu třeba doporučujeme, když se nám děti probudí z děsivého snu a nejsou schopni usnout, tak začneme k těm dětem hovořit klidně a říkáme, to je ale hnusný sen, tam někdo někomu někdo někoho zlobil, někdo někomu ubližoval. A my ale přejeme, aby nikdo nikomu neubližoval, aby lidi byli na sebe hodní a pomáhali si. A teďka tu emoci strachu přetransformujeme do pozitivního přání. To znamená, fyziologie zůstane, ale dostane jinou nálepku. To znamená, tady existuje takováhle, nebo jiný techniky, tam jich je nahoře víc, na kterých teda dneska asi nepřijde čas, aby jsme si je vyzkoušeli v praxi, kdy my můžeme s tou negativní emocí pracovat tak, abychom ji přeformulovali, přenálepkovali, tak, aby jsme ji pociťovali jako příjemnou emoci. Tak a já myslím, že to je všechno. Ukneme se? Ano. Já vám děkuju za pozornost. Dotazy možné, popřípadě si mě tady odchytněte, budu se tu chvilku toulat.